Imos a falar dunha experiencia que poderemos desfrutar este domingo durante todo o día aquí en Negreira. Tratase do proxecto efímero Xacobeo Experience que, bueno, pois nos vai a ofrecer unha visión, ¿no? Tamén diferente do que o camiño de Santiago, en este caso, xa saben, o camiño de Fisterra e Museo, que atravesa por completo aquí as terras do Val de Barcaló. Faro de Fisterra, punto final do camiño de Santiago, e o inicio da viaxe que están facendo pois, ao revés do mar a terra, guiados por historias de migrantes, do que queremos falaros tamén. Será este domingo, a partir do mediodía, na entrada ao Centro Sociocultural da Vila, a deseñadora e ilustradora Nina Sefitic, non sei se o dicen ben, polo apelido, compartirá o seu proceso de creación artística e tamén teremos conosco a Sara Guerrero Alfaro, intérprete e creadora escénica, a que nos achegará tamén o proceso de migrar a través da emoción do relato dunha experiencia emocional e vital. Precisamente está hoxe conosco Sara Guerrero. Hola Sara, moi bo día.
Hola, que tal? Bos días.
Bueno, grazas por atendernos tamén e para que nos contes un pouco máis en que consiste esta experiencia tan fermosa, todo hai que decilo, ¿no? Tamén desabiase pois ao revés, ¿no? Dende o faro de Fisterra pois cara ao interior, cara a terra.
Sí, pois mira, xusto como ti o dixeches moi ben, o Efímero Experience consta de tres proxectos, non? E o primeiro xusto é de Nina Sefcik, que é unha ilustradora eslovaca que radica aquí na Galiza. Uh-huh. Como ti dixeches, ela vai estar pintando en directo ali este domingo. As espectadoras e os espectadores, en iso radica tamén a súa experiencia efímera, poden achegarse a completar, a axudarlle a completar a ilustración que ela va estar a facer. Despois está a miña performance, que como tamén dixeches moi ben, é unha performance sobre a migración, é sobre unha reflexión sobre os espazos que habitamos, como os levamos onde queira que vayamos, en donde un pouco tamén se pregunta sobre que é o fogar, que é a identidade, cal é a relación que temos as migrantes cos espazos. Finalmente, tamén imos presentar o proxecto 13 grados, que se encargan deles Sara Carrasco e Silvia Iglesias. Elas forman unha cooperativa de divulgación do mar, elas son mergulladoras xa, que levan moito tempo a mergullar en os océanos de toda parte do mundo. Elas van a facer unha actividade de realidade virtual onde se compartirá a historia dun peixe que, curiosamente, é un peixe migrante, e tamén elas van a compartir a súa visión de como está a afectar o cambio climático nos ecosistemas mariños. Entón, un pouco é unha experiencia bastante heteroxénea, con experiencias moi variadas desde a realidade virtual, a ilustración e a performance. Entón, nada, penso que poderá ser un pouco atractiva, que poderá ser moi atractiva para as persoas que se queiran achegar.
Claro, porque ademais tamén, bueno, pois se implica un pouco ao público, non? Que pode participar, sobre todo, nese traballo de creación, non? Falamos desa creación artística, non? En directo, pintando pois a súa visión, digamos, Nina, do faro, non?
Exacto. Creo que dixes justamente no fío que, ademais da migración, conecta as tres experiencias, que é a participación e implicación do público. É dicir, o público completa a obra da ilustradora, o público tamén é fundamental na miña performance, como que tamén os hago partícipes, igual na realidade virtual, cada quen ten que porse as gafas, hai un relato contado particularmente para cada quen, entón sí que a implicación do público é moi importante.
Uh-huh. Bueno, estaredes dende as 12 do mediodía en adiante, ¿no? Bueno, a xente pode ir achegándose, non fai falta, non entendemos que non é necesario estar ali todo o tempo, ¿no? Poden ir, digamos, porque non sei cal é a duración que ten esta actividade, Sara. Si é que ten, ou é unha actividade aberta e punto, non?
Sí, máis ben é unha actividade aberta. A xente pode decidir participar solamente coa ilustradora ou solamente poñer as gafas, pode transitar por todas as experiencias. O monólogo, por exemplo, ten unha duración aproximada de 20 minutos, pode, en fin, entón é aberta. A xente pode transitar como se fose, pode nadar entre as experiencias, e mergullarse un pouco e sair cando eles desexen.
Xa tivestes outras paradas anteriores, non? En Muxía, estivestes tamén fai pouco.
Exactamente, xa estivemos en Fisterra, en Muxía, despois remataremos o camiño a inversa en Santiago de Compostela.
En Santiago, que é a última parada, non? A inversa.
Exacto.
Bueno, todo está relacionado, decíamos, co camiño, pero tamén, non, con esa temática da migración, non? Na que, bueno, pois tanto sabemos, non, aquí en Galicia, non, de fai moito tempo, e tamén para comprender mellor, non, toda esta temática.
Exacto, sí, son distintas perspectivas da migración. É dicir, por unha banda está Nina, que xustamente que é migrante, igual que a min, que son de México. Nada, e 13 grados, aínda que as dúas colaboradoras son de Galicia, elas falan xustamente dun peixe migrante. Entón sí que gustanos reflexionar acerca da migración, xustamente nunha terra que tivo tanta emigración, como vivimos hoxe os migrantes aquí na terra dos emigrantes, non? Como podemos relacionarnos, ou que tipo de relaciones podemos xerar a partir dese pasado e deste presente que temos en común, que é o tránsito migratorio na terra galega, sí.
Pois sí que nos serve moito para reflexionar tamén, non? Sobre o noso papel tamén día a día, non? Que temos que ter con tanto, bueno, pois os que sesamos de aquí, como tamén esa outra xente, sesamos de aquí porque nacemos aquí, como esa outra xente que, como decías ti, non? Que podeste nacer en México, pero agora mesmo vives aquí, non? Tamén, pois todos somos xente de aquí, non? De Galicia, que é moi importante, non? Moitas veces se fala de como é a adaptación, non, das persoas. No teu caso, supoño que a experiencia é boa, non?
Claro, sí, exactamente. Xusto, e a miña performance vai tamén diso, de como as persoas galegas se relacionan coa migración, non solamente, bueno, tomando como ya o dixen, o seu pasado emigrante, como se relacionan coas persoas migrantes na actualidade.
Claro, porque hai persoas migrantes, non? Que na actualidade que non só é que nos emigráramos fora, sino que agora hai migrantes tamén que están aquí, non? Entre nós. E como esa relación, non? E como, de alguna maneira, debemos, a veces, tamén reflexionar un pouco, non? No noso interior, non? Para ser, moitas veces, tamén persoas acolledoras e ver a súa visión, non? De que teñen tamén esas persoas que son migrantes.
Exactamente, traballar con esa empatía, non? Ir alén das cousas que se din a veces nos medios masivos sobre a migración, en como a criminalizan, ir alén diso, e xustamente o efímero experience quere xusto xerar experiencias nas que sexa a empatía a que mova as emocións e a que nos vincule cos espectadores e espectadoras.
Moi ben, Sara, pois non sei se queres engadir algo máis de toda esta actividade, non, de efímero experience que teremos este domingo dende as 12 da mañá aquí na entrada ao Centro Sociocultural da Vila. Non sei se queres engadir algo máis.
Non, solamente animar a xente que apareza por aí, que nos faga unha visita e que mergulle con nós nas augas do camiño.
Pois nada, iso é o único que íamos a decir, non? O último, que convidar a toda a xente, non, a que se achegue este domingo ata aquí, ata a entrada ao Centro Sociocultural, en todo este amplo espazo que temos aquí en Negreira, e que, como decía Sara, se mergulle, non, en todo relacionado co camiño, tamén co mundo da migración, e participe tamén, non, se sumersa un pouco, se mergulle, mellor dito, pois un pouco en toda esta experiencia. Grazas, vémonos aquí este domingo.
Moitísimas grazas, claro que sí, aí vémonos.
Unha aperta, bo día.
Bo día.